Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 22 dekabr, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Barno Anvar hamda hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi. Yilda ham O'zbekiston qora bozorlarida AQSh dollarining bozori chaqqon bo'ldi. O'zbekistonlik sarroflar endi 2011-yilning hisobini olmoqda.
Valyuta erkin qo'yilishi kerak. Unda ko'tarilmasdan o'sha 165-170 ga to'xtab qoladi. Qora bozor ham tushadi.
O'shda yana yangi vahima shaharliklar to'polon bo'larmish degan xavotirda, ammo 10 kun avvalgi xuddi shunday vahima asossiz bo'lib chiqqan bo'lsa-da, ko'ngillardan xavotir armayapti.
Bu kundagi vaziyat aka, o'ta yaxshimas. U og'irlashib ketyapti borgan sari.
Mintaqaga oid boshqa muhim xabarlar ham dasturimizdan o'rin olgan. Kobul Afg'onistonda qo'lga olingan 8 tojikistonlik qochoq mahbusni yurtiga ekstraditsiya qilmoqchi. Tojikistonda ilk bor tabliğ jamoati taqiqlangan diniy tashkilotga a'zolikda gumonlangan 4 ayol hibsga olindi. Shuningdek, qurultoy ishtirishining bugungi soni ham dasturimizda, unda O'zbekistonda hokim almashtirish siyosiy texnologiyasi haqida bahs boradi.
Prezident bir gap gapiradi, masalan, minbarda bir gap gapiradi, lekin amalda boshqa ish qiladi-da.
Erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini ham tinglaysiz. Unda esa jumladan prezident kelishi munosabati bilan gaz va chirog'i yonib qolgan samarqandlik tinglovchi fikri o'rin olgan.
Prezident kelishdan bir hafta oldin butun gazlar, svetlar hammasi joy-joyiga tushib qoldi. Mana ketganiga 4 kun bo'lgan bo'lsa, haligacha yaxshi. Faqat prezident kelsagina shunday yaxshi bo'lish kerakmi?
Endi esa tongi xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh va Rossiya o'rtasida strategik hujumkor qurollarni qisqartirish to'g'risidagi shartnoma bugun AQSh Senatida ratifikatsiya qilinishi kutilyapti. Belarusda 18 nafar muxolif siyosatchi va jurnalist ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanmoqda. Dubayda o'zbek fohishasi politsiyaga pora berganlikda ayblanayotir. Rim metropoliteni poyezdida seshanba kuni portlovchi moslama topildi. Ruminiya va Bulgariyaning Schengen hududiga qo'shilishiga Germaniya va Fransiya e'tiroz bildirdi. Belarusda 18 nafar muxolif siyosatchi va jurnalist, shuningdek prezidentlikka 10 nomzoddan 6 nafari Minskda 19 dekabr kuni ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanmoqda. Ayblanayotganlar orasida Novaya gazeta muxbiri va Xartiya 97 muxolifat sayti muharriri ham bor. Ularning bari Belarus KGBsi hibsxonasida ushlab turilibdi. Hibsga olish payti ular kaltaklangani aytiladi. Yakshanba kuniga saylov natijalari, ovoz berishdagi soxtakorliklardan norozi minglab odam Minsk ko'chalariga chiqqan, militsiya esa ularni kuch bilan bostirib, yuzlab namoyishchini hibs etgan edi. Namoyishchilarda ishtirok etganliklari uchun 600 dan ortiq namoyishchi turli ma'muriy jazolarga tortildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ulardan 580 nafariga 15 kunlik qamoq jazosi berilgan. Qolganlariga esa yirik miqdorda jarima solingan. 19 dekabrda bo'lib o'tgan saylovlarda Belarusning amaldagi prezidenti Aleksandr Lukashenko g'olib chiqqanda, kecha e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, barcha ovozlar sanab bo'linish ortidan janob Lukashenkoning qariyb 80% ovoz to'plagani ayon bo'lgan. Prezidentlik saylovlarida Aleksandr Lukashenkoga qarshi 9 nomzod kurash olib borgandi. Belarusda zo'ravon va avtoritar tabiatga ega jinoiy rejim hukmron. Bu haqda WikiLeaks sahifasida chop etilgan amerikalik diplomatlarning yozishmalarida qayd etiladi. Bu yozishmalardan ayrim iqtiboslarni Ispaniyada chiquvchi LP gazetasi e'lon qildi. Minskdagi AQSh diplomatlari tomonidan 2007-2008 yillarda yozilgan bitiklarda Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko diktator hamda qishloqdan chiqqan ideologik ma'mur sifatida tilga olinadi. Noyabr oyi oxirida WikiLeaks amerikalik diplomatlarning maxfiy yozishmalarini chop etishni boshlagan va Amerikaning Iroq va Afg'onistonga oid ko'plab maxfiy hujjatlarini ham oshkor etgandi. Dubayda o'zbek fohishasi politsiyaga pora berganlikda ayblanmoqda. Ismi aytilmayotgan 36 yashar o'zbekistonlik ayol kecha Birlashgan Arab Amirligi jinoyat sudida hozir bo'lgan. Birlashgan Arab Amirliklarida chiqadigan The National nashrining yozishi, Dubaydagi mehmonxonalardan birida fohishalik qilib kelgan bu ayol iyul oyi o'rtalarida politsiya tomonidan qo'lga olingan va deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan, lekin ayol o'z ismining jinoyatchilar ro'yxatidan o'chirilishi va deportatsiya bekor qilinishi evaziga bu ish bilan shug'ullanayotgan politsiya xodimi 15,000 dirham taklif etgan. Politsiya xodimi bu haqda darhol boshlig'iga hisobot beradi va o'zbekistonlik ayol pulni politsiya xodimiga berayotgan payt qo'lga olinadi. Ayol o'ziga qo'yilayotgan ayblovni rad etmoqda. Uning advokati ayol tilni yaxshi bilmagani sabab tushunmovchilik bo'lganini aytayotir. Sud kelasi oy yana davom etishi va guvohlar ko'rsatmalari tinglanishi kutilmoqda. Aslingochi xabarlarga sal keyinroq yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Yana telefonli sabshenyalar, internet sabshenyalar qandaydir bir keldi, dürbölöngö çakırgan ve tilşin ala turgandaydir bir kişimişdir bizde gününü 5-6 joldan boltur.
Halkını vahimaga soladigan bunday xabarlar telefon orqali, internet orqali kuniga 5-6 martadan paydo bo'lib turadi. Xavfsirashga asos yo'q deb hisoblayman, deb javob berdi.
Uurdat ketib bir qandaydir bir kuch qo'llanuv, nasiliya bo'yicha fakti yo'q.
Xotin-qizlarning o'g'irlab ketilgani, kuch ishlatilgani, zo'rlangani faktlari yo'q. Qo'shnisinikiga, dugonasi yoki otasinikiga borib qaytgan xotin-qizlar to'g'risida ham shunday mishmishlar tarqatishyapti. Bu Samarqandda somon uchta desa, Samarqandga o't ketdi deb tushunilganga o'xshash gap xolos.
Demak, Qirg'izistonning O'sh viloyati meri Melis Mirzakmatov suhbatidan parcha edi. Tinglovchi bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Demak, o'z fikr mulohazalaringizni va o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumotlarni yo'llangiz, ularni internetdagi sahifamiz yoki radio eshittirishlarida berib borishga harakat qilamiz. Yana asosiy xabarlarga qaytsak, Rim metropolitenida poyezdida, demak, kechamba kuni portlovchi moslama topildi. Politsiyaning bildirishicha, moslamadan detonator bo'lmagani uchun portlash xavfi bo'lmagan. Portlatgich poyezd vagoni o'rindiqlardan birining ostiga qo'yib ketilgan. Mavlud bayrami arafasida Italiya va Yevropaning ko'pgina davlatlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, avvalroq Al-Qoida Yevropada mavlud arafasida teraktlarni uyushtirishni rejalagan haqida ma'lumot tarqalgan edi. Ruminiya va Bulgariyaning Shengen hududiga qo'shilishi belgilangani kabi 2011 yil martida amalga oshmaydigan bo'ldi. Bu ikki davlatning Shengenga qo'shilishiga Fransiya va Germaniya qarshi chiqmoqda. Fransiya va Germaniya ichki ishlar vazirlari Balkan mintaqasining bu ikki davlati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi yetarli kurash mayotgani bois ularni Shengen hududiga qo'shishga hali erta ekani haqida Yevrokomissiyaga yo'llagan xatida bildirishdi. Shengen hududiga qo'shilish uchun Yevropa ittifoqining barcha davlatlari roziligi kerak bo'ladi. Ruminiya prezidenti Traian Besetsku Germaniya, Fransiya vazirlari xatiga keskin munosabat bildirdi. Ikki vazir tarafidan yo'llangan bu xat Ruminiyaga nisbatan kamsitishdan boshqa narsa emas, dedi Besetsku. AQShda 9 nafar respublikachi senator Washington va Moskva o'rtasida strategik hujumkor qurollarni qisqartirish to'g'risidagi shartnoma ratifikatsiyasi uchun ovoz berishini bildirmoqda. Agar Senatdagi jami 58 demokrat senatorlar ham bu hujjatni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, u bemalol ratifikatsiya qilinishi mumkin. Shartnoma ratifikatsiya qilinishi uchun senatorlarning 3dan 2 qismi qo'llab-quvvatlovi kerak bo'ladi. Avvalroq ayrim respublikachi senatorlar shartnomaga qo'shimcha kiritish taklifi bilan chiqishgan edi. Hujjat Senatda bugun ovozga qo'yish kutilyapti. Chernogoriya bosh vaziri Milo Djukanovich lavozimidan iste'fo berdi. Bosh vazir lavozimini tark etishga qaror berdim. Bu kutilmagan yoki noilojlikdan berilgan qaror emas. Menga bu borada bosim ham bo'lgan yo'q, dedi Djukanovich.
Iz njima svojstvenih razloga, ni pod čijim pritiskom, niti iznutra, niti spolja.
Djukanovich o'rnini mamlakat moliya vaziri, bosh vazir o'rinbosari Igor Luksich egallashi kutilyapti. Djukanovich 1991 yilda ilk bor Chernogoriya bosh vaziri lavozimiga kelganida 29 yoshida edi. 1998 yilda Milo Djukanovich Chernogoriya prezidentligiga ham saylangan edi. Demak, ular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan va boshqa xabarlar bilan ham internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Tongi xabarlarida ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Yilda ham O'zbekiston qora bozorlarida AQSh dollarining bozori chaqqon bo'ldi. O'zbekistonlik sarroflar endi 2011-yilning hisobini olmoqda. O'shda yana yangi vahima shaharliklar to'polon bo'larmish degan xavotirda, ammo 10 kun avvalgi xuddi shunday vahima asossiz bo'lib chiqsa-da, ko'ngillardan xavotir armayapti. Qilmishami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulov esa O'sh voqealar qurbonlari soni 423 nafardan ortishi mumkinligini aytmoqda. Bu tashkilot o'z hisobotini e'lon qilgandan buyon bu tashkilotga qurbonlar haqidagi ma'lumotlar kelmoqda. Kobul Afg'onistonda qo'lga olingan 8 tojikistonlik qochoq mahbusni yurtiga ekstraditsiya qilishga hozirlik ko'rmoqda. Shuningdek, dasturimizdan qurultoy eshitish o'rin olgan, unda O'zbekistonda hokim almashtirish siyosiy texnologiyasi haqidagi bahsni tinglaysiz. Erkin mikrofon eshitishning bugungi sonida esa prezident kelishi munosabati bilan gaz va chirog'i yonib qolgan samarqandlik tinglovchining fikri ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13 yoki 42 0773 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Siz kabi tinglovchilarimizdan kelgan qo'ng'iroqlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimiz davomida. Hozir esa O'zbekiston va Markaziy Osiyoga oid bugungi muhim mavzular xususidagi lavhalarimizni boshlaymiz. Dastlabki lavhamiz esa O'zbekistonga oid. 20-dekabr kuni O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi sezilarli darajada pasaydi. O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabariga ko'ra 18-dekabr kuni 100 AQSh dollari 236 ming so'mga almashtirilgan bo'lsa, 20-dekabr kuni 100 AQSh dollarini 228 ming o'zbek so'miga almashtirish imkoni bo'ldi. So'nggi haftalar ichida esa dunyo bo'yicha AQSh dollarining qadri oshib borayotgani kuzatilmoqda, ammo O'zbekistonda dollar qadri pasaymoqda. Buning boisi nimada? Hamkasbim O'zbekiston qora bozorida valyuta almashtirish bilan shug'ullanib keladigan sarroflardan biri bilan ayni mavzuda suhbatlashdi.
Ko'p yillardan beri O'zbekiston qora bozorida valyuta almashtirish bilan shug'ullanib kelayotgan sarroflardan biri Ozodlikka AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qora bozordagi shu kundagi kursi haqida bularni aytdi.
Hozir 230 mingga olishyapti, 32 mingga sotishyapti. Har doim kamroq, yana tushadiganga o'xshab turibdi.
2 kun oldingi dollar kursini O'zbekiston qora bozorida pasayishi sabablari nima dedi bo'ylaysiz?
Har yili mana 10 yil, 15 yildan beri har yili yangi yil arafasida tushadi. Yangi yil o'tishi bilan 2-chi, 3-chi yanvardan keyin 4-chiga uzi yana ko'tarib eski holatiga borib oladi. Har yili shu ahvol, lekin o'tgan yili bu narsa kuzatilmadi. Tushmadi o'tgan yili.
Nega endi yangi yil arafasida shu dollar kursi pasayadi?
Pasayish sababi butun xalq bu yangi yilda eskidan nima bo'lib kutmani, ko'p yildan beri yangi yilda bayram qilib kutganligi uchun hammasi o'z to'plagan pullarini dollarga aylantirib qo'ygan bo'lsa, shularni almashtirib bozorga, uylariga xarajat qilib bozor uchar qiladida yilda bir marta. Shunga ko'p miqdorda valyuta qog'ozi valyuta bozorga kirib ketadi. Shuni hisobiga ko'pligidan tushib ketadi. Ko'p bo'lganiga tushadida bu. Talab kamayadi. Endi haligi savdogarlar, savdo qilgan savdogarlar kiyim kechakmi, meva chevami, bular yangi yil bayrami o'tib bo'lgandan keyin birinchi, ikkinchi so'rar, keyin o'sha pullarni to'plab olgan nimalarini, mollarini dollarga qaytarish uchun yana dollar olaman desa, yana qayta ko'tarilib ketadi. Qarzdor ko'payib ketadi shu. Pullarni yana qaytarib valyutaga almashtirishadida, shuni hisobiga ko'tariladi. Shu mahalda tushadi shu yangi yil arafasida.
So'nggi bir oy ichida dunyo valyuta bozorlarida dollarning qadri kuchayib boryapti, dollarning kursi ko'tarilib boryapti. Noyabr oyi o'rtalari, dekabr oyi o'rtalarigacha O'zbekiston qora bozorida dollarning qadri qanday bo'ldi, kursi?
Ko'tarildi. Biz o'zbek pulimiz qadrsizlandi. O'tgan bir oy nima bo'lgan, o'tgan oy 22 dan shuni oladigan bo'lsak, biz O'zbekiston nimasida bozorida ko'tarildi. Bu degani o'zbek puli qadrsizlanib, dollar nimasi qadri oshdi.
Qancha edi-yu noyabr oyi o'rtasida, hozirgi kunda qancha yetib keldi?
Hozir mana shu bir oy 10 ming 12 ming so'mga oshdi. Qora bozor ko'tarildi narx.
Mana endi
dollar narxi ko'tarildi.
2010-yil mana nihoyasiga yetib boryapti. Yil davomida O'zbekiston qora bozorida dollar kursi kuchaydimi, kamaydimi?
Kuchaydi. Yil boshida 215 ming edi, hozir 230 ming, 15 mingga o'zbek puli qadrsizlanib, dollarning nimasi kuchaydi.
Endi bir yil davomida milliy valyutaga nisbatan xalqaro valyutani 15 mingga kuchayishi ko'pmi, kammi, nima deb o'ylaysiz?
Dollar hisobida bo'lsa, bizda o'zi bu odat bo'lib qolgan, har yili 10 15 mingga O'zbekistonda valyuta qora bozorda oshadi, har yili oshadi. Odat bo'lib qolgan, oshib kelyapti. Hali biror marta orqaga qaytganimda, o'sha hozirgi davlat narxida banklar nimasida 160 qanchayam, shuni hisobiga hali biror marta tushmagan. 1 milliardda ketyapti bu narsa hozir.
Qora bozordagi valyuta oldi sotisi bilan bir necha yildan beri shug'ullanyapsiz, kuzatib kelyapsiz. Bu qora bozori yaxshi bilasiz. 2011 yilda qanaqa bashorat qilishingiz mumkin?
Bu 2011 yilda dollar nimasida 10 15 ming ko'tarilib 50 mingga borib qoladi, 250 ming bo'ladi yilda oxiriga borib. Bu yilda oxiriga ham bormaydi. Shu mart fevrallarda bu amalga oshadi. Ya'ni yil mobaynida shu narsa ko'tarilib tushib yilda oxiriga borgani shu 250 ga to'xtab qolaveradi. Mana shu mart va fevral oylarida bu ko'tarilib bir miqyosini o'zini bir to'chkasiga borib olib, o'sha yerdan keyin qaytib, yil mobaynida qaytib tushib, qaytib to'chkasiga bormasdan yilda oxiriga borib, o'sha to'chkaga bir borib oladi yilni boshlaydi. Keyin oxirida o'sha to'chkada to'xtaydi. Hali shu narsa kuzatilib kelyapti.
Demak, 2011 yil avvalgi yillardagidan farq qilmaydi demoqchisiz?
Yo'q, farq qilmaydi.
O'zbekistonda qator iqtisodiy loyihalar amalga oshirilyapti, investitsiyalar kirib kelyapti, deyapti hukumat. Bular ya'ni dollarni kuchsizlantirishga olib kelmaydimi?
Endi hozir mana o'zim bir kutubxonada bir o'zim nima qilavdim, bir o'sha bunday qilganimda dollar tushadi deb hisoblavdim. Lekin o'sha bir oy ichida dollar tushib ketsa kerak deb kutmadim bu narsani. Bu hali beri bu narsa oshmasa kerak deb turibman. Shuncha o'zbek nimasi davlatlar tomonidan bu valyuta erkin qo'yib yuborilishi kerak. Erkin qo'yib erkin sotuvda, erkin olib sotdi bo'lsa, unda ko'tarilmasdan o'sha 165, 170 ga to'xtab qoladi, tushadi bo'ldi. Qora bozor ham tushadi. Erkin valyuta bo'lsa, shundan bo'lib turaveradi.
Rahmat, hoja aka, salomat bo'ling.
Sog' bo'linglar. Xudo rozi bo'lsin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, bu O'zbekiston qora bozorida valyuta almashtirish bilan shug'ullanib kelayotgan sarroflardan biri edi. 2010 yil davomida qora bozorda AQSh dollarining kursi sezilarli ravishda o'zgarib turdi. Shunga qaramasdan dollarning bozori avvalgiday chaqqonligicha qoldi. Sarroflar 2011 yilgi taxminlarini so'zlamoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida endi mintaqaga oid xabar va yangiliklarga e'tiboringizni tortmoqchimiz va suhbatimiz Qirg'izistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. Undan oldin esa qisqa bir e'lon. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org. Ushbu to'lqinlarni tark etmang aziz tinglovchi. 7 dekabr kuni havo kuzatilgan eshitirishimizda Qirg'izistondagi Issiqko'l viloyati markazi hisoblanmish Qorako'l shahri markaziy ko'chalari, bozorlar va supermarketlarda sardlarga o'lim degan yozuvlar paydo bo'lgani haqida xabar bergan edik. Bunday yozuvlar Ichki ishlar vazirligiga ko'ra to'qmoqda ham paydo bo'lgan. Ayni paytda Qorako'lliklar 21 dekabrni vahimada o'tkazmoqdalar, chunki shaharda 21 dekabr kuni millatlararo nizolar sodir etilarmish degan turli mishmishlar tarqalgan edi. O'shdan olingan xabarlarga ko'ra ana shunday mishmishlar O'shda ham urchib bormoqda. Hamkasbim hozir O'shdagi tafsilotlarni aniqlash ko'rinmoqda. Undan oldin esa demak, Bishkekdagi hamkorimiz Elmurodning Issiqko'l viloyati bo'ylab vaziyat xususida hozirlagan lavhasini tinglang.
Qoraqo'llik o'zbek ayoli Zohida shaharliklar shu kunlarda vahima va xavotirda yashayotganligini aytadi.
Ждём, что будет 21-го числа. И вот как на пороховой бочке сидим.
21 dekabr kuni nima bo'lishini vahima bilan kutayapmiz. Xuddi porox pochkasida o'tirgandaymiz. Turli mishmishlar odamning yuragini olib qo'yar ekan, deydi Zohida. Uning aytishicha, 6 dekabrdan 7 dekabrga o'tar kechasi Qoraqo'l shahri markazidagi bozorlar, savdo shoxobchalari va binolar devorlarida sartlarga o'lim degan yozuvlar paydo bo'lgach, shaharliklar orasida 21 dekabr kuni noma'lum guruhlar millatlararo nizo chiqarar ekan qabilidagi mishmishlar uchib ketgan. Biroq Issiqko'l viloyat gubernatorining o'rinbosari Muhammad Asanaliyev bu mishmishlar asossiz ekanini, shahardagi vaziyat nazorat ostidaligini aytadi.
Hududlar orasidagi janog'indagi o'sha g'ayrimlar bo'yicha hech qanday qo'rqtirib turgan negiz yo'q.
millatlar aro nizo yuzasidan xalq orasida yurgan mishmishlarda jon yo'q. Bu bir guruh beboshlarning bezorilarning qilgan ishi. Shaharda vaziyat nazorat ostida, dedi Muhammad Asanaliyev. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turg'anbayev ham viloyat rasmiyining gaplarini tasdiqlaydi.
Жана жасып кетип атпайбы? Мына сарттарга өлүм деп, мына Каракөлдө жатып, Ошто деле жасып кетип атат. Муу Токмокто кээ бир жерлерде жасуулар болот.
Qoraqo'ldagina emas, O'shda ham, To'qmoqda ham sartlarga o'lim degan yozuvlar paydo bo'layapti. Albatta, bunday yozuvlar paydo bo'lishiga turtki bo'layotgan shaxslar bor. Ammo millatlar aro nizo boshlanar ekan qabiladagi mishmishlarda asos yo'q, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Aytib o'tish lozimki, iyun qirg'ini arafasida ham O'sh va Jalolobod shaharlarida millatlar aro munosabatlarda murakkab vaziyat paydo bo'lgan. Aholi orasida turli mishmishlar tarqagan edi. Biroq o'shanda ham Qirg'iz hukumat rasmiylari, mahalliy rahbarlar bu shaharlarda vaziyat nazorat ostida ekanini va Manastay qahramoni bor bag'ri keng qirg'iz eli milliy nizolarga yo'l qo'ymasligini da'vo qilishgan edi. Shu sababdan ham qirg'izistonliklarning ko'pchiligi hukumat rasmiylarining bunday bayonotlariga ishonmaydi. Qorako'llik Mavlon esa 7-dekabrda shaharda sartlarga o'lim degan yozuv paydo bo'lgach, mahalliy qirg'izlar orasida millat surishtiradiganlari paydo bo'lib qolganini, vaziyat murakkab ekanini bildirdi.
Да, после вот этих событий как-то уже отношения не такие.
Bu voqeadan so'ng munosabatlar avvalgiday emas. Munosabatlarda psixologik o'zgarishlar sodir bo'ldi. Avvalgiday inoqlik yo'q. Albatta, millatchilik ruhidagi yozuvlar vaziyatga, millatlararo munosabatlarga ta'sir ko'rsatdi, deydi Mavlon. Ayni paytda Issiqko'l viloyat Ichki ishlar boshqarmasi 7-dekabr kuni paydo bo'lgan sartlarga o'lim yozuvi yuzasidan jinoyat ishi ochilganini va bu so'zni yozganlarga nisbatan qidiruv e'lon qilinganini bildirgan. Ammo oradan 2 hafta o'tgan bo'lsa hamki, bu ishda siljishlar kuzatilgani yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdan hamkorimiz yo'llagan lavhada tinglaganingizdek, demak, Qirg'izistondagi Issiqko'l viloyati markazi hisoblanmish Qorako'l shahri markaziy shahar ko'chalari va bozorlari va supermarketlarida sartlarga o'lim degan yozuvlar paydo bo'lganidan keyingi vaziyat xususida gap bordi. Demak, Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, hozirda bunday yozuvlar To'qmoq shahrida ham paydo bo'lgan. Ayni paytda 10-dan 20-dekabrgacha bo'lgan 10 kunni yurak hovuchlab o'tkazgan O'sh shahrida istiqomat qiluvchilar ham kechadan boshlab yana vahimaga tushdilar. Shaharda yana to'polon bo'larmish degan mishmishlar yuribdi. Oddiy O'shliklardan olingan bu xabarni tasdiqlar ekan, shu kunda O'shda yurgan Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova shahardagi vaziyatning og'irligicha qolayotganini e'tirof etmoqda. Ammo ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turg'anboyev bu mishmishlarda asos yo'q deya aholini ortiqcha vahimalarga berilmaslikka undamoqda. Aziza Abdurasulova bilan bugun hamkasbimiz Elmurod bir suhbat ham qurdi. Qirg'izistonda O'sh va Jalolobodga qirg'in qurbonlar ro'yxati e'lon qilingani haqida avvalgi eshitirishimizda xabar bergan edik. Bu ishni hukumat idoralari va vazirliklardan yig'ilgan ma'lumot asosida Aziza Abdurasulova rahbarligidagi Qilmishami inson huquqlarini himoya qilish markazi amalga oshirgan edi. Endilikda Aziza Abdurasulovaning aytishicha, ushbu hisobot e'lon qilinishidan biroz o'tiboq O'shliklar Jalolobodliklar bu markazga telefon qilib qurbonlar borligi haqida ro'yxatda e'lon qilinmagan ism-shariflar haqida, shaxslar haqida ma'lumotlarni yetkazmoqdalar. Demak, bu ro'yxat yana qanchagacha uzayishi mumkin va inson huquqlarini himoya qiluvchi ushbu markaz bu borada hukumat bilan muzokaralarni qanday davom ettirmoqda, ana shu tafsilotlarni so'rab, demak, Elmurod Aziz Abdurasulova bilan suhbatlashgan, ana shu suhbatni tinglang.
Aziza, tashkilotingiz tomonidan tuzilgan ro'yxatda aytilishicha, iyun qirg'inida O'shda 355, Jalolobodda 68 odam, jami 423 kishi halok bo'lgani aytiladi. Halok bo'lganlarning 44 nafari ayol, 8 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, 42 nafari esa 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan o'smirlar ekan. Milliy jihatdan qaraganimizda iyun oyida qirg'iz millatiga mansub 107 O'zbek millatiga mansub 312, boshqa millatlarga mansub bo'lgan 4 odam qurbon bo'lgan deb yoziladi bu hisobotda. Mana shu hisobotda keltirilgan raqamlar naqadar aniq va ishonchli?
үштүктөгү июнь окуясындагы курман болгондордун тизмесин сактаганда биз мамлекеттик органдардан
июнь окуялары курбандарына аныкташта биз Кыргызстан Баш прокуратурасы, Соолукту саклаш вазирлиги, махалий хокимиятлар, кышлок кеңешлери ва худудий кеңешлер тақдим эткен маалыматтардан фойдаландык. Шунингдек, норасмий манбалар берген маалыматтарды хам органып чыктык. Норасмий манбалар дегенимде мен махалий фаоллар, курбан болгонлардын карындаш урууларын назарда тутуяпман. Ройхат мана шундай узак давам эткен жараён асосунда түзүлдү.
Ошондой жолдор менен сакталды да бул тизме.
Айрым норасмий манбалар Ош ва Жалалобадда июнь окуяларында камида 2000 адам курбан болгон деген маалыматтарды келтирадылар. Лекин сиздин ташкилотуңуз тарабынан түзүлгөн ройхатта факат 423 кишинин номи келтирилген. Бул ройхат жана толтуруладымы жок бул якуний көрсөткүчмү?
Жок, бул акыркы көрсөткүч эмес. Себеби мына биз ошол тизмени жарыялагандан кийин эле.
Yo'q, bu oxirgi ko'rsatkich emas. Biz bu ro'yxatni e'lon qilishimiz bilanoq bizga yangi ma'lumotlar kela boshladi. Masalan, Suzoq tumanida iyun qirg'ini kunlari yana 4 odam halok bo'lganini aytishdi. Hozir bu ma'lumotning haqiqatga qanchalik to'g'ri kelishini tashkilotimiz xodimlari o'rganmoqda. Ayni paytda men O'shdaman. Bu yerda odamlar bilan uchrashyapman. O'shliklarning ko'pchiligi iyun voqealarida qurbon bo'lganlar haqidagi yangi ma'lumotlarni taqdim etishlarini bildirayaptilar. Bundan tashqari июнь воқеаларда 36 киши бедарак юқолган. Кыргызстан Соолукту саклаш вазирлиги берген маалыматыга көрө, июнда курбан болгонлардан 43 жасатнинг кимге тегишли экенлиги халигача аныкланыпты. Шундан келип чыгып айтышым мүмкүнки, бу ройхат якуний эмас ва унга яна көп кошумчалар киритилади.
Дагы өзгөрүп калышы толук өзгөрөт бул.
Азиза, сизлар өз хисоботуңузда Кыргызстан президенти ва Баш прокуратурасыга Ош кырганында курбан болгондордун айылдарын ижтимаий химоялаш жана ар бир курбан жүзөсүнөн холис ва адолаттуу тергөө, сот өткөрүлүшүн таклиф кылгансыздар. Бу таклифиңизге жооп алындыбы?
Расмий ал электик себеби мына 2 эле күн болду биз ошол бул тизмени жана кайрылууну даярдаганыбызга.
Biz hali rasmiy javob olganimiz yo'q, chunki ro'yxatni va hisobotni tayyorlab e'lon qilganimizga endigina 2 kun bo'ldi. Hukumat tizimlari qonun bo'yicha bizga 1 oy ichida javob berishi kerak, ammo biz rasmiy javobni kutib o'tirmasdan qurbon bo'lganlar oilalarini ijtimoiy himoyalashda, adolatli sudlov va tergov o'tkazilishda hukumat bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Biz prokuratura va ichki ishlar vazirligidan ham qurbon bo'lganlar ro'yxatiga kiritilgan har bir odam yuzasidan jinoyat ishi ochishni, ularni o'ldirgan odamlarni topib jazolashni talab qilyapmiz. Biz talabimiz bajarilishini doimiy tarzda nazorat qilib boramiz va bu bo'yicha o'zimizning alohida tahliliy hisobotimizni e'lon qilamiz.
Biz ustun qo'shimcha shunday statistikamizni, analitikamizni beramiz deb shunday planlashtirib o'tamiz.
Qirg'izistondagi qilmish ham inson huquqlari markazi rahbari Aziz Abdurasulova bilan suhbat edi. Demak, suhbatdan eshitganingiz kabi inson huquqlari faoli yaqindagina shu Qirg'izistonda janubida sodir bo'lgan iyun voqealari chog'ida qurbon bo'lganlarning ro'yxatini e'lon qildi. Ulardan 423 nafar shaxsning ism-sharifi o'rin olgan edi. Demak, tashkilot taxminicha bu raqam yana bir nechaga oshishi mumkin, chunki ayni paytda tashkilotga murojaat qilayotganlar bo'lmoqda va ular o'zlaridagi ma'lumotlarni taqdim qilmoqda. Dasturimiz avvalda aytib o'tganimizdek, O'shda ham hozirgi kunda shu yana to'polonlar bo'larmish degan vahimalar yurgani haqida ma'lumotlarni olyapmiz. 10-dan 20-dekabrgacha bo'lgan 10 kunni yurak hovuchlab o'tkazgan O'shliklar kechadan boshlab yana vahimaga tushganlar. Oddiy O'shliklardan olingan bu xabarni hozirgina suhbatini tinglaganingiz huquq faoli Aziz Abdurasulova ham tasdiqlar ekan, shahardagi vaziyatning juda tarang qolayotganini e'tirof etdi. Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turg'anboyev esa bu mishmishlarda asos yo'q demoqda. Hamkasbimiz Sarvar Usmon mavzuni davom ettiradi.
10-dan 20 dekabrgacha o'shliklarni yurak hovuchlab o'tirishga shahar meri Melis Mirzakmatov majbur qilgandi. KG Inform sayti 15 dekabr kuni Melis Mirzakmatov o'shlik o'zbeklar vakillari bilan 13 dekabr kungi uchrashuvi chog'ida 10 bilan 20 dekabr orasida shaharda terroristik hujumlar bo'ladi dedi, deb xabar bergan edi. Tilga olingan sayt va Qirg'izistondagi boshqa axborot agentliklari 15 dekabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Kenesbek Dushibayev Mirzakmatovning bayonotini sharhlar ekan, janubiy poytaxt meri aholi o'rtasida fitna tarqatuvchi siyosatchilar sirasiga kiradi deganini xabar qilgan edi. Ortda qolgan 10 kun ichida o'shliklar ko'nikishga ulgurib bo'lgan turli insidentlar hisobga olinmasa, Mirzakmatov aytgan terror hujumlari sodir etilmadi. Biroq vahimali 10 kun o'tib, o'shda tartibsizliklar uchun yangi sana 25-dekabr aytilmoqda. Ba'zi manbalardan olingan xabarlarga qaraganda bu haqda odamlarga SMS'lar kelmoqda. Ismini aytmasligimizni so'ragan o'shlik 21-dekabr kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, tilga olinganga o'xshash SMS olmaganini aytdi, biroq u kecha Cheryomskida yuz bergan voqea to'g'risida aytib berdi.
Bu kundagi vaziyat aka o'ta yaxshimas. U og'irlashib ketyapti borgan sari. Aksiyada bolalar ko'chada yura olmayapti yolg'iz. Mana kechagi situatsiya Cheryomskida dispanser bor edi, dispanser. Kasallar chiqib, ichishib olib, o'sha yerda savdo qilayotgan ayollar chiqib olib, kelar o'zbeklar, qirg'izlar puliga uy solishib olib, yana o'zbeklar yashashyapsan deb kirib to'plon qilish.
Kasallarmi yoki savdo qilayotgan ayollarmi?
Kasallar chiqib turib, savdo qilayotgan ayollarga tashlagan.
Ha, savdo qilayotgan o'zbek ayollarga?
O'zbek ayollarga, ha-ha. Asherdagi 1-2 uyga ham kirishtirib to'plon qilishdi. Qirg'izni puliga uy solinyapti, senlar yashayapsan, yana ketish deb turib, shunaqa vaziyatlarni gapirish.
Qaysi uylarni nazarda tutgan? Haligi qirg'indan keyingi uylarni aytyaptimi?
Ha, ha, ha.
Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova shu kunda o'shda. U ham oddiy o'shlik yigit aytgan gapni aytdi. Shahardagi vaziyat juda og'ir.
Sal o'r, endi shu qo'rquv, yilg'i chiqib, chiqqanlardan qo'rquv, bozorga tushib, produkt olgandan qo'rqishadi ekan, shunday.
O'shdagi vaziyat og'ir, odamlar ko'chaga chiqishdan ham, bozorga borib savdo qilib kelishdan ham qo'rqadi dedi Aziza Abdurasulova. U o'tgan 10 kun ichida Mirzakmatov bashorat qilgan terror hujumi sodir etilmaganini qoniqish bilan e'tirof etar ekan.
Bugun 21-25 deb aytibdi. Bunday voqealar o'shandir qo'rqib qolganda mana
bugun 21-chi, endi 25-da to'polon bo'ladi deyishmoqda. Bunday gaplar aholi qo'rqib qolganidan hamda rasmiylar ana o'shanday mishmishlar chiqishining oldini olish ustida ish olib bormayotganidan kelib chiqmoqda dedi. Maqolamiz boshida o'shanday mishmishlarning tarqalishiga shahar merining bayonotlari ham sabab bo'layotganini, uni bayonotlari uchun Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i qoralaganini aytdik. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Melis Mirzakmatovning o'ziga ham 21-dekabr kuni mikrofon tutdi. Muxbirning o'shliklar bizga qo'ng'iroq qilib 25-dekabrda yana to'polon bo'lar ekan deb so'rashmoqda. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? Degan savoliga Mirzakmatov:
"Yemi telefonni sabshenyalar, internet sabshenyalar qandaydir bir kelde durbolonga chaqirgan va tilshin ala turgandagi bir kishimishdir bizde gününe 5-6 joldan bo'ldi.
Xalqni vahimaga soladigan bunday xabarlar telefon orqali, internet orqali kuniga 5-6 martadan paydo bo'lib turadi. Xavfsirashga asos yo'q deb hisoblayman", deb javob berdi. O'sh shahar merining gaplariga shaharda bundan buyon to'qnashuv bo'lmasligiga albatta ishonging keladi. Lekin uning butun o'sh biladigan jinoyatlarni bo'lmagan deyishi o'ylantiradi. Ozodlik muxbirining keyingi oylarda bir necha o'zbek kelin noma'lum shaxslar tomonidan olib qochib ketilib zo'rlangani to'g'risidagi savoliga Mirzakmatov bunday javob berdi.
Urdab ketib, bir qandaydir kuch qo'llanuv, nasiliya bo'yicha fakti yo'q.
Xotin-qizlarning o'g'irlab ketilgani, kuch ishlatilgani, zo'rlangani faktlari yo'q. Qo'shnisinikiga, dugonasi yoki otasinikiga borib qaytgan xotin-qizlar to'g'risida ham shunday mishmishlar tarqatishyapti. Bu Samarqandda somon uchta desa, Samarqandga o't ketdi deb tushunilganga o'xshash gap xolos, dedi Mirzakmatov. Materialimizni Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turg'anbayevning gapi bilan yakunlaymiz.
Жана жасып кетип отпайбы? Мына сарттарга өлүм деп, мына кара көлдө жатып, ошто деле жасып кетип атат. Му токмокто, кээ бир жерлерде жасуулар болот.
Кара көлдөгүнө эмес, ошто хам, токмокто хам сартларга өлүм деген жазуулар пайда болуяпты. Албатта мындай жазуулар пайда болушуга түрткү болуяткан шахслар бар. Аммо миллетлер ара низо башланар экен, кабиледеги мишмишлерде асос жок, деди Ички иштер вазирлиги расмиси Турганбаев.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. ozodlik.mobi deb tirsangiz, darhol ozodlikning bosh sahifasiga kirasiz va eng asosiy maqolalarimizning sarlavhalariga ko'zingiz tushadi. Shuningdek, mobil telefonda aziz tinglovchi xabarlarimizning matnini ham o'qishingiz mumkin. Marhamat, ozodlikning veb-saytida kutib qolamiz. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonini taqdim qilamiz. Erkin mikrofon eshitishiga Samarqand viloyati Urgut tumanidan telefon qilgan Alisher ismli tinglovchimiz tuman shifokorlari tezkor va og'ir jarrohlik amaliyotlarini ham fonar yorug'ida o'tkazishmoqda deya yana elektr toki tanqisligi muammosini tilga oldi.
Yaqinda men kasalxonaga borgandimda biz bemorroq borgandik, o'zimizda shunaqa svet yo'q ekanda, o'sha yerda ham fonarlar bilan shamlar yorug'ida tekshirishdi. Uni tekshirgancha o'sha yerdagi vrachlardan bittasi bilan gaplashib o'tirdimda, tez operatsiya qilish kerak bo'lgan kasallar kelib qolsa dedim, nima qilasizlar dedim, svet ko'p o'chadimi bu yerda dedim, o'rganib ketganmiz bunaqa ahvolga dedi. Bunaqa hamshiralar borku, fonar tutib turishar ekan, batareykada yo'qiladigan fonar borku, o'shanaqalarni tutib turishar ekan, kasalxonada baraka topkurlar bemorlarni operatsiya qilayotganda yoqib qo'ysa hech bo'lmasa mayli, biza svet bo'lmasa ham o'tiraveramiz endi.
U yerda nima dvijok degan bunaqa shu svet o'chganda favqulodda ishlatish mumkin bo'lgan moslamalar yo'q ekanmi?
Bor ekan, endi hammaga yetmay ekanda binoni hamma tomoniga.
Fonari yorug'ida qilingan amaliyotlar yaxshilik o'tarkanmish qilib.
Endi u taraflarni so'ramadim, endi ilojlaringiz bo'lsa, imkonlaringiz bo'lsa, bu yoqda muxbirlaringiz bo'lsa, bitta o'rganib ko'rsalaring uchun. Bizada endi svet bu juda ham problema deymizku, muammoda, katta muammo. Avvalo 15 yillarcha bo'ldi bu muammoga.
Samarqand viloyati Urgut tumanidan telefon qilgan Alisher ismli tinglovchimizning fikrlarini eshitdingiz, erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Toshkentdan telefon qilgan Akrom Sharipov ismli tinglovchimiz esa jurnalistlar Saodat Ommonova va Malohat Sharipovalarning, Malohat Eshonqulovalarning Surxondaryolik Rahmonqul bobodan himoya qilar ekan, bu ikki jurnalist ko'targan muammo O'zbekiston ijtimoiy hayotiga singib ketgan, xususan uning o'zi ham bundan ko'p aziyat chekkanini o'z fikriga misol qilib keltirdi.
Bor. Birinchidan tanishtirishlik. Ikkinchidan moddiy manfaat. Agar yaxshi oyligroq ish bo'lsa, agar unga begona kishi oddiy kishi nima qilinmaydi, qo'yilmaydi. O'zlariga birinchidan tegishli bo'lgan kishi, ikkinchidan moddiy manfaat keltiradigan kishi yoki yuqoriga tanishi bo'lgan kishi. Haqiqatni aytsangiz, bu sig'dirmaslik bor. Men o'zi asli kasbim o'qituvchi. 2000-yilchi yillarda maktabda ishlaganimda menga sim rahbar edim. Rus ayol direktorida pulni berishni talab qilganda. Sinf o'quvchilardan. Men bosh tortgandim. Shundan keyin meni ustimdan tuhmatlar yozdirilib, men 3 yil 4 yil kurashdim men. Unga rayon rahbarlari, hokimiyat rahbarlari, ichki ishlar hammasi bir tomon bo'lib, men mingdan ortiq kishi bilan olishganman.
Oxiri g'olib chiqdingizmi?
Yo'q, g'olib chiqqanim shu bo'ldiki, meni jazolay olmadilar. Ishdan ham hayda bilmadilar. O'zim bo'shamaguncha, lekin menga tuhmat qilgan kishilarni birortasi jazolanmadi-da. Hatto o'sha inson huquqlari bo'yicha ombudsman Xayra Rashidovani idorasiga borib, o'rinbosarga arizani topshirganimda, arizani qabul qilmasam, qabul qilaman, lekin registratsiya qilmayman. Agar hozir ketmasang, meni sen chaqirib, meni haqoratladi deb qamatib yuboraman degan joylar ham bo'lgan.
Yo'qolarmikin endi bu muammolar O'zbekistonda qachondir?
Yo'q, yo'qolmaydi. Bu yo'qolmaydi.
Nega?
Sababi, birinchi sababi, xalqni o'zi qonunni o'rganmaydi, qonunni ishlashni talab qilmaydi. Birinchi navbatda xalqni o'zi aytdi. Endi indamagandan keyin bir maqol bor-ku, otni yuvarsa poygaga yaxshi, elni yuvarsa poshtaga yaxshi. Amaldorlarga bu ishi yaxshida. Mana ko'chalarda ham ko'pchilikdan ozgina hujjatni talab qilsa, darrov ayiz qilgan cho'riga o'xshab, yalinib pul tiqishga kirishadi. Haqqini talab qilmaydi. Keyin bizlarga shu qonunni, komissiyani huquq emas, burchini ko'proq o'rganishlari kerak, hech kim o'rganmaydi buni. Chunki har kim o'zini burchini bajarsa, birovni huquqini paymol qilmaydi. Buni odamlar tushunmaydi. Yuqoridan ham boru ko'proq, lekin xalq ham talab qilishi kerakda.
Toshkentdan telefon qilgan Akrom Sharipov fikrlarini eshitdingiz. Erk mikrofon eshitirishi davom etadi. Samarqand shahridan telefon qilgan yana bir tinglovchimiz Javlon ismli suhbatdoshimiz esa prezident Karimovning bu viloyatga safaridan el mamnunligini so'zladi. Uning so'zlariga ko'ra prezidentning poraxo'r amaldorlarni jazolashni rag'batlantirgani va uning sharofati bilan elektr toki va gaz uzilmayotgani samarqandliklarning ko'nglini choq qilmoqda.
Samarqandda yurgan qaraqabor muttahamlar tozalab ketganiga biz xursand bo'lib turibmiz. Bu halvasi hali shunaqangi butun tartibdan intizomdan chiqib ketganki uncha muncha emas.
Nimaga bunaqa deyapsiz? Bir o'zingiz bir guvoh bo'lgan hollar bormi?
Hamma narsani ko'rib, bilib turib aytayapman men buni.
Bu yil boshlab sistemada shunaqangi tozalashlar ketyapti. Shuning uchun bu yil mana o'zgarishlar bo'ldi. Bultir ham bor edi. Mana bu yil 21 ta organ xodimini qamoqqa oldi deyapti. Bultir 21 ta emas, 21 tadan ham ko'pdi. Har yili bo'lardi. Ha, lekin bu yil oshkora bo'lyapti. Har yili yashirincha bo'lardi. Bitta organ xodimini hibsga olsa, uni hech kim bilmasdi. Bu yil oshkora bo'lyapti bu.
Sababi nima deykan?
Buning sababi oshkoralik, huquqiy, demokratik davlat tuzishga qarab boryapmiz deb o'ylayapmiz buni. Xursand bo'lmoqdirmiz buni ko'rib. Shunchalik odamlardan bu rahbarlar joniga tekkan ekanki, prezident kelishini odamlar kutgan ekan. Gazlar umuman Samarqandda yo'q edi. Prezident kelishdan bir hafta oldin butun gazlar, svetlar hammasi joy-joyiga tushib qoldi. Mana ketganiga 4 kun bo'lgan bo'lsa, haligacha yaxshi. Bu faqat prezident kelsagina shunday yaxshi bo'lish kerakmi? Hamma vaqt yaxshi qilsa, rahbarlar ishlasa, yaxshi bo'lar ekan-ku mana. Men o'ylaymanki, yuqoridagi rahbarlarimizga insof berdimi? Samarqandda o'zgarishlar butun boshqacha. Mana oyliklarni beryapti, tinimsiz. Bultirgi yillarda umuman oylik olmay odamlar og'raydi. Mana ozodliklarimizni eshitamiz, plastik beryapti, oylik bermayapti, faqatgina noliydi odamlar. Yo'q. Ahvol mana Samarqand viloyatida juda ham yaxshi. Uncha-muncha emas.
Samarqand shahridan telefon qilgan Javlon ismli suhbatdoshimizning fikrlarini eshitdingiz. U kishi prezident Karimovning bu viloyatga safaridan el mamnunligi sabablari xususida so'zladi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishiga buguncha mana shular. Bu va boshqa fikrlarni to'liq o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internetdagi veb-saytiga kiring. Erkin mikrofon eshitirishning avvalgi sonlari ham veb-saytimizda www.ozodlik.org va odatdagi eslatmamiz erkin mikrofon eshitirishi ruknosida berilgan barcha fikr-mulohazalar bu o'zbekistonlik tinglovchilarimizning fikr mulohazalari, ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun, bu ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hozir esa erkin mikrofon eshitirishining so'nggi ishtirokchisi boshlab qo'ygan mavzuni davom ettiramiz. Prezident Karimovning Samarqandga safari va u yerda viloyat hokimini almashtirib kelgani xususidagi mavzu. 17 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Karimov Samarqandga borgan va u yerda viloyat kengashining 7 sessiyasida ishtirok etib, viloyat hokimi O'ktam Barnoyevni ishdan olib, o'rniga shahar hokimi lavozimida ishlab kelgan Zoir Mirzoyevni tayinlagan edi. Hozirgina tinglovchimiz aytib o'tgandek, prezident Karimov o'z nutqi davomida 1000 dan ortiq amaldorga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani, chunki bu amaldorlar poraxo'rlikda ayblangani xususida ham so'zlagan edi. Bugun hamkasbimiz Abdulla Iskandar ana shu hokim almashtirish ortidan O'zbekistonda hokimlarni almashtirish siyosiy texnologiyasi haqida bir davra suhbati o'tkazdi. Qurultoy eshitirishni birinchi qismini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Xabar bo'lajlarda Ozodlik, assalomu alaykum.
Bugun ozodlikni qurultoyi eshittirishini boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz hokim almashtirish deb nomlangan polittexnologiyadan maqsad nima? Bugungi eshittirishimizda Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, Toshkentda jurnalist Abdurahmon Tashanov va Samarqandlik oddiy o'qituvchi Fayzulla aka ham ishtirok qiladi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda hozir Germaniyada istiqomat qiladigan o'zbek jurnalisti Anvar Usmonov ham ishtirok qiladi. Mana qariyb 20 yildan beri o'zbek xalqi yilda 1-2 marta hokim almashtirish degan tomoshaga guvoh bo'lmoqda. Eski hokim go'riga g'isht qalanadi va yangi hokimga oq yo'l tilanadi. Xuddi shunaqa narsa mana kun kecha Samarqandda bo'ldi. Samarqand viloyat hokimini almashtirish haqidagi taklifni ilgari surishdan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqandga yangi hokim tayinlash haqidagi taklifni ilgari surdi.
Samarqand viloyati hokimi lavozimiga hozirgi kunda Samarqand shahar hokimi vazifasida ishlab kelayotgan Mirzayev Zoir Toirovich nomzodini tavsiya etishga qaror qildik.
Demak, chapaklar bilan qabul qilindi Islom Karimovning taklifi. Bundan 2 yil oldin, demak, Barnoyevni tayinlash haqidagi taklif ham xuddi shunaqa chapaklar bilan qabul qilingan edi. Lekin bu safar Islom Karimov Barnoyev ketsin degan taklifni ilgari surdi.
Samarqand viloyati hokimi vazifasida ishlab kelgan Barnoyev ishda yo'l qo'ygan xato kamchiliklarni tan olib, tushunib, egallab turgan lavozimdan ozod etishni so'rab ariza bilan murojaat qilgan. Ijozatingiz bilan ana shu masalani ovozga qo'yib, Barnoyevni Samarqand viloyati hokimi vazifasidan ozod qilish bo'yicha o'z munosabatingizni bildirishni men so'rayman.
Yana chapaklar bilan bu taklif ham qabul qilindi. Ayni paytda Islom Karimov hokim bu men, ya'ni men tayinlaganman va mas'uliyatni men o'z zimmamga olaman degan fikrni aytdi.
Viloyatdagi rahbar mani vakilim. Bu yaxshi ishlasa, bu mani ham obro'yim. Bu qandaydir obro' e'tiborini yo'qotsa, bu menga ham putur yetkazgandek.
Demak, Islom Karimovni mana shu gaplari O'zbekistondagi mana 20 yillik vaziyatga bir oydinlik kiritganday bo'ldi. Demak, Toshkentdan boshlasak ishni, Abdurahmon, sizning fikrlaringiz. Ya'ni bu polittexnologiya anchadan beri kuzatib kelyapsiz siz ham.
Endi bu hokim almashtirish masalasi 2000-yilda aynan Samarqanddan boshlangan desam xato bo'lmaydi. O'sha 2000-yilni adashmasam bahor oylarida birinchi marta o'sha hokimni barnom qilib bo'shatish kampaniyasi boshlangan edi. Keyingi o'sha 10 yil davomida bu anana taraqqiy etib keldi. O'sha birinchi hokim barnom qilinishi bu Alfiya Marziyevada biz o'shanda o'sha mahalliy matbuotda ishlovchi bo'lib jurnalist sifatida juda ko'p bali qattiq ifodaga tushganmiz. Bir shunaqangi bu to'lqinlanib ketganmiz. Hatto masalan hokimlarni o'sha viloyatda birinchi darajali rahbarlarni, kubar rahbarlarni shunaqa tanqid qilib bo'shatish mumkin ekan degan narsa. Keyinchalik bu narsa odatga aylanib keldi va takomillashib bordi. Mana masalan men hozir eslashim mumkin Samarqandni o'zida aynan 2 yil oldin yo 3 yil oldin o'sha Azamxon Bahromovni bo'shatish ssenariysi xuddi mana shunaqa tashkil qilingan. Ya'ni Azamxon Bahromov o'sha hokim Samarqand viloyat hokimi lavozimidan, ya'ni hozirgi hozir bo'shagan o'tgan Barnoyevdan oldingi hokim o'sha lavozimdan bo'shatilgandan keyin, ya'ni barnam qilib bo'shatilgandan keyin 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi Toshkent viloyat sudining qarori bilan va o'ylaymanki o'tgan Barnoyev ham xuddi shunaqangi darajada bir javobgarlikka tortilishi mumkin. Endi buni haqida gapirsa, masalan hokimlarni o'sha barnom qilib bo'shatish, ularni bir shaxsini kamsitish yoki bo'lmasa ular hamma ayblari, ijtimoiy iqtisodiy islohotlari bormasligini ularni bo'yniga tinkab, ularni qanaqadir bir go'rga chiqarib, hali yuqorida aytib o'tganingizdek, agar bu masalalarga to'xtaladigan bo'lsak uzoq gapirishimiz mumkin. Lekin
yo'q, mas'uliyatni o'z zimmasiga olyapti-ku nihoyat Karimov bu safar. Men ham bir chetida borman, mana shu mas'uliyatni degan bir nimani berdi-da, ya'ni bir mujdani berdi. Ya'ni bu narsa qiziq men uchun.
Yo, endi bunaqangi iqrorliklar, bunaqangi o'sha mas'uliyatni olishlar turli yillarda, turli shakllarda bu degan endi bo'lgan ilgari ham masalan hokimlar meni o'g'illarim degan, hokimlar meni ishonchim degan, boshqa bunaqangi shakllar juda ko'p marta bo'lgan, lekin odamlar baribir o'sha soddalik bilan shunaqangi viloyatlarda o'tkazilayotgan sessiyalardan yoki rahbarlarni qanaqadir darajada bir badnom qilib bo'shatilishi orqasidan qanaqadir bu umidlar tushishadi. Mana masalan juda ko'pchilik hatto haligi intellektual juda past bo'lmagan o'sha jamiyatda o'zini bir aktiv qarashlarga ega bo'lgan odamlar ko'nglida ham baribir bir umid paydo bo'ladi. Men chunki juda ko'pchilik bilan gaplashib mana shu Samarqand sessiyasidan keyin shu narsaga aqin bo'lyapmanki odamlar baribir o'sha sessiyalarni bir yaxshilik bilan kutib oladi.
Abdurahmon, mana hozir biz bilan birga mana Fayzulla aka ishtiroklab Ishtixondan, ya'ni Samarqanddan. Fayzulla aka oddiy o'qituvchi, sizning fikrlaringiz qanday mana? Fayzulla aka, mana Karimovning gaplarini eshitdingiz. Agar nima bo'lsa yana eshitib beraman mana ishsizlik haqida, suv, gaz, chiroq yo'qligi, poraxo'rlik haqida juda ko'p gaplarni aytdi Islom Karimov. Fayzulla aka,
salom bor. Assalomu alaykum. Avvalo bir assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xush kelibsiz.
Hozir mana Abdurahmonning gapini men eshitdim. Albatta kecha o'tgan kuni sessiya to'liq qo'yib berdi, televizorda ko'rsatdi ba'zini. Yana kechuna ko'rganimdek ancha tomosha o'tirdim. Lekin haqiqatan Karim juda bu yerda chiroyli yaxshi gaplarni gapirdi, boshqa qildi. Bu yerda men hozir boya o'zimcha hisoblab chiqdim. Shu mustaqil Bulg'arbizdan kelgan Samarqand viloyatida hozirgi endi borgi kechagi saylangan Toyirovich Mirzayev 8-chi hokim ekan. 8-chi hokim ekan. Endi har doim sessiyada shu ko'ramiz, boshqa qilamiz, shu viloyat hokimini saylayotgan paytida rahbarlarimiz o'zi keladi, yo Mirzayev keladi, yoki Shkarev o'zi keladi. Keyin bu yerda shu yaxshi jihatlarini, juda bir xarakterlar boshqa qilib, keyin u kishini uloqtab qo'yib ketadi. Lekin shu bir yarim yil, ikki yildan keyin qandaydir shu boya aytgan mutaxassisi yaxshi ishlamaydimi, boshqa qiladimi, keladi, keyin yomonlab bo'shatamiz. Mana boyagi Abdurahmon juda to'g'ri aytdi, o'tgan safargi hokimimiz Bahromov Hazamxon degan kishi ishonmo bir yarim yillar ishladi, lekin u viloyat hokimi bo'lmagan, viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi ishladi. Bir yarim yillar Samarqand oblasi hokimisi turdi. O'sha davrda o'zidayoq u odam juda katta bir summalarni shularga o'zlashtirganligi ma'lum bo'ldi, yeb ketganligi ma'lum bo'ldi. Natijada boyagi maluk hokimlikdan olingandan keyin u kishi qamalib ketdi, boshqa qildi. Endi Bormayev haqida bir narsa deyish qiyin, men bilmayman. Bormayev o'zi endi bir bo'lganiga bir yarim ikki yil bo'ldi, u haqida bir yaxshi gap.
Endi yangi ko'zani suv sovuq deyishadi, yangi ko'zani suv sovuq deydi, yangi supurgi yaxshi supuradi deydi. Endi mana hozir biz bilan aloqada yana bir Samarqanddan Bobomurod aka Mavlonov fikrlarini so'raymiz. Mavlonov, Bobomurod aka, sizni fikrlaringiz qanday mana Samarqanddan hozir bog'lanishdi?
Bu nimada prezident bir gap gapiradi, masalan minbarda bir gap gapiradi, lekin amalda boshqa ish qiladida. Endi prezident albatta bu aytganini qiladigan odamni ishga qo'yadi. Birinchidan nima deysa shuni ishini shu bir prezident talabini bajaradigan, gapini qaytarmaydigan insonni prezident qilib qo'yadi. Endi uni u odamni biladi prezident oldindan ham, ilgari Jomboyda hokim bo'lgan, keyin shu Samarqand viloyati hokimligida ishlagan u odamni kimligini biladi. U odam men eshitishim bo'yicha Jomboyda ham bo'lganman, juda Jomboy xonaga zulm o'tkazgan odam, o'zining masalan manfaati uchun ko'p ishni qilgan, lekin insonlar manfaatiga xizmat qiladigan odam emas u odamlar hozirgi bo'layotgan. Lekin oldingi hokim undan pesh bo'lsa peshu yomon emas, lekin bu prezident uncha bir xalqparvar inson emas. Lekin endi u prezident gapiraveradi, qo'ygandan keyin maqtaydi uni, unday deydi, bunday deydi. Meni fikrim shuda, endi prezidentning nimasiga nisbatan, gapiga nisbatan, chunki prezident o'zi masalan shu jamoatchilik vaqtida boshqa deb gapiradi, amalda boshqa ish bajaradida. Endi men qanchaligini bilmayman, ko'p Samarqandda men ancha odam almashdim Mirzayevdan keyin hamda bir ishda to'rtta odam almashdi, ishda to'rtta prezident nima hokim almashdi, lekin u odam ancha ishni qilgan, Samarqandda ko'p ish qildi u odam. Oldingi hokimda qurilish, boshqa obodonchilik ishlarini, yaxshi ishlarni qildi bu, lekin o'zgarish qildi Samarqandda anchagina, lekin ishchan odam u odam.
Mana samarqandlik Mavlonov Bobomurod degan gaplarni eshitdik, ya'ni oldingi hokim ham yomon emas edi va hozirgi hokim balki yomonroq degan fikrni bildirdi. Hozir biz bilan suhbatda Germaniyada istiqomat qiladigan jurnalist Anvar aka Usmonov ham ishtirok qilyapti. Anvar akaning o'zi Samarqanddan, bu to'lqinlarni anchadan beriladi. Anvar aka, sizning fikringiz nimadan iborat? Ya'ni nega mana shunaqa politexnologiya hokim almashtirish deb nomlangan politexnologiyadan maqsad nima?
Jak qiziq. Ikkita o'na bir vazifa bajarmoqchi bo'ldim. Birinchi vazifa har bir joyda hokim o'zini komandani quvvatlagan. Shu komanda quvvatlansa, ancha muncha unaqa shaharni yo viloyatni qo'liga oladi. Shu hokim kuchli bo'lmasin deb, shuning uchun har bir 4-5 yildan keyin o'sha haligi hokimni almashar ekan. Ikkinchi vazifani unaqa bajarmoqchi ekan, hozir o'zi butun O'zbekistonda hozir haqiqatdan boshqatdan komandani quvvatda. Yangi odamlarni menimcha olib kelmoqchi. Samarqand doim shu haligi asosiy Toshkentga qarshi bo'lib, unaqa bir elitasi juda ko'p o'sha haligi pul bilan shug'ullanib, ancha unaqa o'z joyini olgan O'zbekistonda. Shuni buzmoqchimi yo o'zi pulni olmoqchimi, ularni pulni olmoqchi bilmadim. Lekin mana shu menimcha ikkita vazifani bajarmoqchi bu odam.
Anvar aka, endi qarangda, mana Karimov o'sha hokimni tanqid qilar ekan, har holda bu gaplarning tagida asos bordek ko'rinadi. Ya'ni bu tanqidlar haqiqatan ham bor. Ichki ishlar xodimlari orasidagi poraxo'rlik, hokimlar orasidagi poraxo'rlik, xalq manfaatlariga xizmat qilmaslik, bular hammasi bor narsa-ku. Ya'ni buni boisi nima? Ya'ni navbat kelib shunaqa bitta hokim o'g'ri bo'lib qoladi, boshqa hokimlar ham ayni ishni qilyapti-ku.
Karimovning sistemada hokim haqiqatan o'g'ri ham haqiqatan anaqa qonun saqlamaydigan odam. Bu gap ochi. Shuning uchun bu hokimni unaqa o'z qo'lida tutar ekan. Ikkinchidan boshqalarga misol. Mana hokimni olyapman, sanchi magazin direktori yo zavodni direktori sandan hokimga o'xshab, вообще unaqa zindonga tashlayman deb unaqa misol olib keltirgan. Shuning uchun qo'rqitibdi-da hammalarni. Butun elitani qo'rqitgan. Menimcha shu.
Anvar Usmonov fikrlari edi Germaniyadan. Endi Kamoliddinga so'z bersak, siyosiy tahlilchisiz siz Kamoliddin, mana tahlil qilsak. Bir o'qituvchini gapini eshitdik. Oddiy ishtixonlik o'qituvchini mana yoki Bomirda kani gapini eshitdik Samarqanddan. Jurnalist Abdurahmon Toshanovni va jurnalist Anvar Usmonovni biroq Toshkentdan turib, biroq G'arbdan turib fikr bildi. Turli fikrlarni eshitdik va Karimovni gaplarini ham eshitdik. Yana eshitamiz. Sizning fikrlaringiz nima? Bu politexnologiyadan maqsad nima yoki haqiqatan ham o'zgarishlardan umid bormi?
Bilasizmi, mana agarki o'tgan 19-20 yillik vaqtni tahlil qiladigan bo'lsak, shu paytgacha juda ko'p hokimlar ishdan olindi. Mutlaq aksariyati qattiq tanqidlar bilan ishdan olindi. Faqatgina bitta shaxs siyosiy karyera qilishda davom etyapti. Bu ham bo'lsa Shavkat Mirziyoyev. Qolgan barcha viloyat hokimlari ishdan ketdi, qamaldi, jinoiy javobgarlikka tortildi va hokazo. Bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning fundamental, juda ham katta bo'lgan bir muammosini, uni xarakterini ko'rsatadi. Mana Karimov qo'yayotgan ayblovlarni agar e'tibor bilan o'qiydigan bo'lsak, ularning aksariyati viloyat hokimining kompetensiyasiga, vakolatiga kirmaydigan bir sohalar.
Kamoliddin, azma Karimovdan o'sha gaplarni eshitib, ya'ni 1 2 3 deb qo'yib qo'yibman mana bu yerda Karimovdan aytgan muammolar. Birinchi navbatda Karimov ishsizlik muammosini ko'tardi.
Odamlarning hayoti, taqdiri nima bo'ladi? Ular oilasini qanday boqadi? Ishsizlikni ko'payishi ertaga qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini viloyatning rahbarlari, tuman rahbarlari, shahar rahbarlari, o'zini yetakchi degan shaxslar umuman o'ylayaptimi, yo'qmi? Afsuski bu savolga bironta javob beradigan odam yo'q.
Mana savol qo'ydi, ya'ni ishsizlik masalasini. Endi navbatni suv, gaz, elektr yo'qligi va boshqa kommunikatsion tizimlarini xarobligi haqidagi gapga to'xtaldi Karimov Samarqand viloyatida.
Vodoprovod tarmoqlarini ishdan chiqishi oqibatida odamlarning quduq suvidan foydalanishga majbur bo'layotganini Bulung'ur va boshqa tumanlarda kuzatish mumkin. Tabiiy gaz bilan ta'minlash haqida gapirganda bu masalada ham shu kabi noxush misollar kam emasligini aytish lozim. Jumladan Samarqand, Urgut, Tayloq, Payariq, Qataqo'rg'on tumanlarida bu nuqsonlar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ayni qish paytida bunday holat odamlarning haqli e'tirozini uyg'otmoqda. Bu kabi kamchiliklar, ayniqsa elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ayrim qishloq g'urashlik punktlarida uchrashini hech chidab bo'lmaydigan holat deb bilaman.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'lmoqdaman. Ushbu to'lqinlarni tark etmang. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda bo'lgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.